Sveicināti, klausītāji! Skan Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien raidījumā kopā ar 7. Dienas Adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītāju Vilni Latgali vēlamies pārunāt mums kristiešiem tik aktuālo tēmu par Jēzus Kristus otro atnākšanu. Droši vien nav svarīgākas un globālākas patiesības par šo krāšņo, visu pasauli izmainošo notikumu. Ja kāds vēlas uzzināt, kurp visa cilvēce dodas un ar ko tas viss beigsies, tad Bībeles atbilde ir viennozīmīga un skaidra – Kristus otrā atnākšana. Kā tas būs, kad tas būs un kāpēc? Par to mācītājs šajā un arī turpmākajās pārraidēs. Bet programmas sākumā žurnālists Aidis Tomsons mūs iepazīstinās ar notikumiem draudzēs citvietu pasaulē. Palieciet kopā ar mums!
Sveicināts šajā septembra dienā! Sen esmu stāstījis par pēdējiem jaunumiem Latvijā un arī pasaulē, lai gan pasaulē patiešām ir notikuši visādas nepatīkamas lietas. Īpaši daudz ir runāts par karu starp Izraēlu un Libānu. Labā ziņas adventista draudzē ir tādas, ka neviens no draudzes locekļiem nav gājis bojā vai arī cietis karā. Adventista baznīca kopš pirmās dienas ir aicinājis pārtraukt uguni un sēsties pie saruna galda. Notika arī īpaša aizlūkšana, dievkalpojumi, baznīcas un arī mācību iestādes tika pārvērstas par bēgļu patversmēm. Adventista palīdzības organizācija Adri joprojām turpina sniegt palīdzību nelaimē nonākušajiem, bet baznīcas vadība turpina diskutēt, kā tad palīdzēt dziedēt rētas un rast risinājumu cilvēciskajās attiecībās. Jo, kā zināms, tad attiecības starp ebrejiem un musulmaņiem joprojām ir ļoti sliktas un aizdomu pilnas. Bet, nu, turpmākajā ziņās par dažiem citiem notikumiem. Šī gada augustā Prāgā notikusi ir tikšanās starp 7. Dienas adventistu baznīcas un vispasaules evaņģēliskās alianses pārstāvjiem. Tikšanās laikā paustas kopīgas bažas par kristiešu spējām liecināt par savu ticību laikā, kad pieaug sekulārisms un reliģiskais plurālisms. Adventistu baznīca un alianses uztur savstarpējs kontakts pēdējos 50 gadus, tomēr šī bija tāda pirmā oficiālā tikšanās abām organizācijām. Doktors Angels Manuels Rodriguez, kurš ir Adventista baznīcas Bībeles izpētes institūta direktors un arī bija delegācijā, uzskata, ka tikšanās bija svarīga un intelektuāli bagātinoša. Lai arī mēs pārstāvam dažādas reliģiskās tradīcijas, mums ir daudz kopēja un tikšanās bija noderīga abām pusēm. Tikšanās mērķis bija iegūt lielāku skaidrību par katras puses teoloģisko nostāju, noskaidrot to, kas rada pārpratums, un atklāti diskutēt par to, kam tad abas puses piekrīt vai nepiekrīt, balstoties uz Bībeli. Tik izvērtētas sfēras, kurās sadarboties, tikšanās dalībnieki arī kopīgi apskatīja vairākas vietas Prāgā, kas saistās ar protestantu reformātoru Jana Husa dzīvi. Tik pārunāt tādu vienojošu tematu kā svētie raksti, trīsvienība, taisnošana ticībā, jaunpiedzimšana, vienotība garā, augšāncelšanās, un pārunāt arī adventistu Bībeles izpratni par evaņģēliju, bauslību, sabatu un attiecībām ar citām baznīcām. Visi dalībnieki katru dienu pirlījās kopīgā dievkalpojumā un arī sadraudzībā. Sarunās tik secināts, ka abām pusēm ir ļoti daudz kopīgā. Visi vienojās, ka dialogs ir jāturpina, un nākamā tikšanās notiks nākamgad Amerikas Savienotajās valstīs. Tajā tiks pārnāts Elens Vaits loma, adventista izpratni par galvenotikumiem, arī pirms adventas tiesa, kā arī temati, kas būs aktuāli evaņģelikāļiem visā pasaulē. Jāpiebilst, ka vispasaules evaņģeliska alians apvieno 420 miljonus evaņģeliskos kristiešus 127 valstīs dažādās konfesijās, bet adventista baznīcā ir aptuveni 15 miljonu, bet 204 pasaules valstīs. Pirmajā oktobrī svētki būs Polijas teoloģijas un humanitāro zinātņu koledžā. Šajā dienā tur sāksies jaunais mācību gads, un koledžas darbinieki domā, ka studenti var lepoties, ka mācās šajā iestādē. Vispār koledža ir neliela, šobrīd tur mācās mazliet vairāk nekā 1500 studentu. Tomēr šī ir vislielākā adventistu baznīcai piedarošā skola Polijā. Tā atzīst skolas direktors Bernards Koziroks. Mēs esam 7. Dienas adventistu koledža, un tas tad arī rada atšķirību valsts izglītības kartē. Ar katru gadu studenti skaits pieaug, un tas nozīmē, ka skola aug un veido tālākus plānus. Patiesībā skolas pirmsākumi ir meklējumi vēl 1928. Gadā, kad te sāk darboties Polijas garīgais seminārs. Nesen koledžas fakultāte un administratīvais korpus ir pārcēlies uz atjaunotu pilsēku lauku apvidū Zaribijā. Līdz tam skola atradās netālu no Polijas pilsētas Bielsko-Biala. Zaribija ir ciemats apmēram 30 km uz rietumiem no Varšavas. Bijušajā pilī tagad ir moderna aptīkota bibliotēka ar 40 tūkstošu grāmatām un ģeoloģijas muzejs, kurš ir pirmais, kas polijā ir veltīts kreacionismu studijām, tātad tā ir mācība par radīšanu. Absolūtais vairākums, apmēram 90% studentu nav adventistu draudzes locekļi. Profesors Kazaraks domā, ka studenti šanāk mācīties, jo te ir draudzīga atmosfēra, labi pasniedzēji un arī vieta, kur var pētīt bībeli. Jo, lai gan vairums jauniešu skaitās Romas katoļu baznīcas piedrīgie polijā, tad izglītība tur tomēr ir sekulāra, bet šeit var iepazīties ar bībeli un kristīgām vērtībām. Vairums pasniedzēji nāk no baznīcas struktūrām, lai gan ir arī no citām universitātēm un koledžām, bet teoloģija gan māca baznīcas teologi. Skola ir domāta tik vienam, un mēs cenšamies dot studentiem vislabāko no adventistu izglītības, tā saka skolas direktors. Direktors arī neslēpj prieku, ka lielākā studenta daļa nav adventista, kas nozīmē, ka valstī novērtē skolas sniegto izglītību. Vispopulārākā esot Bībeles zemju tūrisma fakultāte. Tajā mācās puse no studentiem. Kozroks saka, ka polijā ir liela interese par svētceļojumiem uz Bībelē minētām zemēm, uz Izraēlu, Tuvajiem Austrumiem, Itāliju, īpaši intereses ot pieaugas pēc iestāšanās Eiropas Savienībā. Šobrīd Polijas koledža ir arī lielākā koledža Eiropa adventistiem, kurus beidzē pēc tam var turpināt studijas universitātē. Koledža direktors lepojas, ka viņa absolventi studē gandrīz visās zināmākajās Polijas universitātēs un saka tā, es tikko saņēmu ziņu, ka divi mūsu studenti arī iestājušies ir Sorbonas universitātē Parīzē. Viņš arī piebilst, ka skola neseņem finansiālu palīdzību no baznīcas, bet uztur sevi pati un ir tāds finansiāli plaukstošs uzņēmums. Koledžas vadība cer, ka nākotnē spēs piedāvāt ne tikai koledžas, bet arī augstāko izglītību, notiekot sarunas par sadarbību ar Friedensaus universitāti Vācijā un Newbolds koledžu Anglijā. Tāpat ir arī plāni paplašināt bibliotēku, piesaistīt kvalificētākus vēl pasniedzējus un paplašināt sadarbību ar valsts izglītības institūcijām. Un kāda savadabīga ziņa, 2007. Gada Guinness rekordu grāmatā ir iekļauts Floridas slimnīcas aprūpes centrs. Izrādās šajā adventistu centrā ir uzstādīts rekords, vakcinējot visvairāk cilvēku vienas dienas laikā. 2004. Gada 3. Decembrī centrā vakcinēt vairāk nekā 5000 cilvēku pret gripu. Centram bijusi sadarbība ar vietējo veselības departamentu, lai vienā stundā potas saņemt 850 cilvēku. Centra direktors Skots Bredīs saka, ka vakcīnas īstenībā ir viņu ikdienas darba sastāvdaļa. Katru gadu viņi bez maksas potēja ap 20 tūkstoši cilvēku pret saslimšanu ar gripu, jo izrādās Amerikā ik gadu apmēram 200 tūkstoši saslimst ar gripu un 36 tūkstoši nomirst pēc gripas izraisītajām komplikācijām. Nu, tas šajā septembra dienā arī viss. Ceru, ka tepat Latvijā ir daudz interesantu un noderīgu ziņu un droši vien iekļūšana Guinness rekordu grāmatā nav vērts likt kā mērķi, bet, nu, kalpošanas iespēja, protams, netrūkst. Ar ziņām studijā bija Aidis Tomsons, lēms jauka nedēļas nogala.
Programmas turpinājumā, kā jau sākumā pieteicu, pie mikrofona 7. Dienas adventistu Rīgas pirmās draudzes mācītājs Vilnis Latgalis.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Es vēlos jūs šajā rītā iepazīstināt ar Bībeles pravietojumiem, ar Dieva atklāsmēm cilvēkiem, un tādēļ sāksim varbūt ar nelielām pārdomām, kā mūs dažādā veidā uzrunā dažādas lietas. Vispirms jau pirms vēlēšanām mēs zinām, mūs uzrunā dažādi politiķi un partijas. Otrā lieta, ko es vēlētos pieminēt, ir dažādas reklāmas, gan televīzijā, gan citās vietās, kas mūs uzrunā un cenšas pārliecināt. Bet es vēlos sacīt, kad ir vēl kāda svarīgāka vēsts par šīm divām iepriekšējām, un tas ir Dieva vēstījums cilvēkiem un kā Dievs mūs uzrunā. Pravieši Jesajas grāmatā, 46. Nodaļā, mēs varam lasīt no 9. panta. Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka es esmu Dievs un nav cita neviena, Dievs, kam nav neviena cita līdzīga. Es no iesākuma pasludināju gala iznākumu un kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis. Es nosaku, mans lēmums piepildīsies. Es īstenošu visu, kas man labpatīk. Šajos dažos Bībeles pantos mēs atrodam vēstījumu par to, ka Dievs vēlas mūs pārliecināt par to, kad viņam mēs varam uzticēties. Man vēl precīzāk šķiet kāds no angļu tulkojumiem, kurā ir sacīti šie paši vārdi sacīti mazliet savādāk. Es beigas daru zināmas iesākumā no senseniem laikiem to, kas vēl nebija noticis, bet kam jānotiek. Mans nodoms pastāvēs. Bībeles vēstījums cilvēkiem sākās ar radīšanas stāstu, un mēs nekur citur nevaram atrast avotu, kur precīzāk aprakstīt šos notikumus, un izsmeļošāk mums dot informāciju par to, kas tad ir noticis, kā mēs esam radušies, kā šī zeme ir veidota. Bet ja mēs atšķiram Bībeles pēdējās lapas puses, tad mēs redzam, kā Dievs atjaunoja pārrada šo zemi pēc vairākiem gadu tūkstošiem ilgušās gadu grēka vēstures. Dieva atklāsmes cilvēkiem. Ja jūs man vaicātu, kura no Dieva atklāsmēm man šķiet viena no pašām spilgtākajām, tad es sacītu, tā ir Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļā. Stāsts būtībā turpinās no 13. Nodaļas, un šeit ir Kristus saruna ar mācekļiem, un Simons Pēters viņam saka, 36. Pants, tas ir, Kungs, kur tu eji? Jēzus viņam atbild, kurp es eju, tur man nevar tagad sekot, bet vēlāk sekos. Un 14. Nodaļa sākās ar vārdiem, Jūsu sirdis, lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai tad es jums būtu teicis, es noeju jums vietu sataisīt. Un kad es būšu nogājis un jums vietu sataisīs, tad es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai tur, kur es esmu, būtu arī jūs. Un iepriekšējā nodaļā Kristus pārliecināja savus mācekļus ar vārdiem. Jau tagad es jums to saku, pirms tas ir noticis, lai tad, kad tas notiek, jūs ticētu, ka es tas esmu. Dievs vienmēr atklāja savus nodomus iepriekš, tā praviešu starpniecību ar Dievu vārdu, Bībeles starpniecību. Cilvēks tiek iepazīstināt ar nākotnes notikumiem jau daudzus gadsimtus, reizēm pat gadu tūkstošus iepriekš. Un vēsturē mēs varam pārliecināties, kā šie notikumi ir piepildījušies precīzi laikā un vietā. Droši vien, jūs vēl atceraties apmēram to laiku pirms 6 gadiem, kad tuvojās gada tūkstoša mija, un es atceros, kāda augusta diena pats bija 1999. Gads, kad manā kabinetā ienāca divas uztrauktas sievietes, ņem rokā bija laikraksts diena, kurā bija raksts par to, kad drīzumā zemē ietrieksies kāds milzīgi izmēra meteorīts, un tas būšot pasaules gals, un šīs sievietes aicināja, kad mums ir kaut kas steidzam jādara, jārīkojās, jālūdz Dievs, lai šo katastrofu novērstu. Viņas bija pārsteigts par manu mieru, jo es atšķiru Bībeli un lasīju viņām notikumus, kā tie ir aprakstīti Bībelē. Bībele runā par gala laiku, par Kristus otro atnākšanu, par šiem tiešām satraucošajiem un sarežģītajiem un, jāsaka, pat ļoti, ļoti satriecošajiem notikumiem. Bet tur nav minēta šāda meteorīta un nav minēta arī tādi notikumi, kuri varbūt notiek mūsdienās. Bet no otras puses mēs redzam šajās atklāsmēs Dievs skaidri pasaka, kā mēs varam nojaust, ka laiks, kurā mēs dzīvojam, tiešām ir šis laiks, kad pasaules gals ir pietuvojies. Bībele to sauc par pastaro laiku, par Jēzus Kristus otrās atnākšanas laiku, un es domāju, ka 9 no 10 cilvēkiem būtu pārliecināti, ja mēs izdarītu tādu aptauju, ka šis tiešām ir beigu laiks, noslēguma laiks, jo notikumi risinās tik strauji, tehnoloģijas attīstās tik strauji un pat reizēm mēs nespējam tam visam izsekot vairs, bet ir kāda ļoti svarīga lieta. Vai šī vēsts ir tiešām domāta visiem cilvēkiem? Vai tā attiecas uz visiem cilvēkiem? Un vai tā ir patiesa? Es atceros kādu notikumu, par kur es lasīju, tas ir apraksts, par seniem laikiem, kad bija vēl praviešu skolas un šajās skolās mācījās jauni cilvēki, un viņi arī paši gādāja sev uztur, un tā kādu dienu viens no mācekļiem devās uz pilsētu, lai nopirktu pārtiku, un tur tirgu viņš dzirdēja arī dažas runas par savu skolotāju, kurš tika aprunāts. Kad viņš atgriezās, tad viņš sacīja savam skolotājiem, skolotāji, es jums tulītās pastāstīšu, ko ļaudis par jums runā. Bet skolotājs mierīgi sacīja, vai tu to, ko dzirdēji, izcijāji ar trījiem sietiem? Jaunais cilvēks jautāja, kādiem trījiem sietiem? Nu, vai tu vispirms uzdevi šo jautājumu, vai tas, ko tu dzirdēji, ir patiesība? Jaunais cilvēks paprunāja galvu, teica, nu, patiesība, es nedomāju, ka tā būtu. Otrais siets, vai šī vēsts ir laba? Vai tā nes cerību? Vai tā cilvēks paceļ un stiprina? Nu, nē, sacīja jaunais cilvēks, noteikti nē. Un trešais siets, vai šī vēsts ir svarīga? Nu, nedomāju, viss, sacīja jaunais cilvēks. Un šie draugi arī šodien cilvēki sijā katru informāciju ar trījiem sietiem, bet tie ir pavisam citi sieti. Man šķiet pirmais siets ir, vai tas man patīk? Cilvēki uzdod šo jautājumu, vai tas man patīk, vai tas man piestāv? Nākošais jautājums varētu būt, vai tas ir stilīgi, vai tas ir moderni? Un es domāju, trešais jautājums mūsdienu sabiedrība varētu izskanēt tā, ko par to saka populāri un sabiedrībā pazīstami cilvēki. Šie trīs sieti šodien ir daudz svarīgāk par tiem pirmajiem, ko mēs minējām šajā stāstā. Atklāsums grāmatas 14. Nodaļā, šīs grāmatas pašā vidū, ir kāds vēstījums, un liela daļa teologu piekrīt, ka tā ir atklāsums grāmatas centrālā vēsts. Tā ir 14. Nodaļa no 6. Panta, un es redzēju citu eņģeli, laižamies debesu vidū, tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes. Un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī. Bīstieties Dievu un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesas stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesu un zemi, jūru un ūdens avotus. Tā patiešām ir varena un spēcīga vēsts, kas izskan šajos Bībeles pantos. Un es domāju, ka liela daļa no cilvēkiem šodien uzdod šo jautājumu, vai tas attiecas arī uz mani, vai tas ir svarīgi man. Bet man šķiet, atgriezīsimies pie šiem trijiem pirmajiem sietiem. Pirmais jautājums būtu, vai tā ir patiesība? Dieva vārds ir patiesība. Dievs, kurš nemelo, tā viņš ir raksturots, un tāds viņš arī ir. Otrais siets, vai šī vēsts ir laba pozitīva? Šīs vēsts nosaukums orģinālā ir evangēlijos jeb labā vēsts, tātad pozitīva vēsts, vēsts par glābšanu, glābšanu caur Jēzu Kristu, vēsts par grēka galu. Un trešais siets, vai šī vēsts ir svarīga? Man šķiet uz šo jautājumu varētu atbildēt tik viens cilvēks. Dzīvība ir vissvarīgākais un dārgākais, kas mums ir. Bet ko jūs sacīt, ja mēs dzīvību salīdzināt ar mūžīgo dzīvību? Nu, protams, tās ir nesalīdzināmas vērtības. Un Jēzus Kristus savā laikā sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens netiek pie tēva, kā vien caur mani. Laiks, kurā mēs dzīvojam, ir laiks, kad mums ir jāuzdod šev šie jautājumi. Vai šī vēsts skar arī mani? Patiesi. Tas, kas ir rakstīts Bībelē, nav attiecināms tik uz cilvēkiem, kur dzīvoja pirms gadu tūkstošiem vai pat simtiem. Šī vēsts ir attiecināma uz katru no mums, kas dzīvojam arī šajā laikā. Un tādēļ arī, mīļie draugi, arī turpmākajos raidījumos šajā mēnesī mēs pieskārsimies šai vēstī. Par Kristus otro atnākšanu un pārmaiņām, kas sagaida šo zemi. Svētīgu jums dienu!
Jesajas grāmatas 30. nodaļas 15. pants, jo tā saka Dievs tas kungs, Izraela svētais. Atgriežoties un paliekot mierā, jūs taptu izglābti. Mierā un paļāvībā jūs atrastu spēku, bet jūs negribat. Jacobsona kungs saprat, ka viņa darbs strādājot par menedžeri plaukstošā kompānijā prasa ļoti daudz. Viņš zināja, ka ir ļoti saspringts cilvēks, kuram reti izdodas pietiekami atpūsties. Taču šķita, ka Jacobsonam tas patīk. Viņš mīlēja savu darbu. Vienmēr bija vēl kāda programma, kuru atbalstīt, vēl kāda konflikta situācija starp darbiniekiem, ko atrisināt, vēl kāds realizācijas mērķis, ko sasniegt. Kaut kas viņu vienmēr stūma uz priekšu. Patiesībā, Mr. Jacobsons, kā sava nopelna pierādījumus, pacieta sāpes krūtīs, negulētas naktis un sablīvētu darba režīmu. Viņš ar šīm lietām gandrīz lepojās. Tie simbolizēja viņa nodošanos darbam. Taču visbeidzot, asas un pēkšņas sāpes krūtīs viņu piespieda apmeklēt ārstu. Pēc rūpīgas pārbaudes ārsts jautāja: vai jūs pēdējā laikā esat izjūtis milzīgu spriedzi? Menedžers atbildēja nedaudz sarkastiski: spriedze? Vai tad vispār bez tās ir dzīve? Taču tad ārsts sniedza pārsteidzošu norādījumu: es nezinu, ko jūs darāt, bet rekomendēju meklēt citu darbu. Tas Jacobsonu kungam lika atapties. Viņam vajadzēs pamest kompāniju? Kaut kas noteikti nebija kārtībā. Viņš saprata, ka ir 29 gadus vecs un atrodas uz sirds infarkta robežas. Daudziem nav viegli apstāties ceļā uz izdegšanu darbā. Dažreiz nepieciešams šokējošs paziņojums ārsta kabinetā. Dažkārt mēs neapstājamies, pirms zaudējums jau noticis. Dažkārt Dievs mūs aicina pārvērtēt mūsu prioritātes. Reizēm Dieva gars mūs aicina uz pārdomām. Dzīve turpina steigties. Tā mēdz noslēgties, pirms spējam to aptvert. Bez pārdomu brīžiem mēs dražamies cauri dzīvei, steidzoties no vienas lietas pie nākamās, pat daudz nedomājot. Pārdomas dzīvē nesākas pašas no sevis. Tās ir jāieplāno. Vai tu jūties steidzīgs? Vai jūti, ka straume tevi izmisīgā ātrumā nes uz leju? Vai saskati dažas bīstamas, robainas klintis priekšā esošajā sabangotajā upē? Lūk daži Bībeles padomi, kas var noderēt. Raudu dziesmas 3:26. Ir labi klusā garā gaidīt uz tā kunga palīdzību. Psalmi 37:7. Esi klus tā kunga priekšā un gaidi uz viņu. Psalms 63:6. Es tevi pieminu apguldamies un par tevi domāju uzmozdamies. Dieva padoms ir skaidrs. Neļauj dzīvei vienkārši aizplūst garām, apstājies, pārdomā, apceri, atpūties. Pacietīgi gaidi uz kungu. Novērtē savas prioritātes. Ievelc dziļi elpu un ļauj, lai visas mūžības Dievs tev šodien dāvā jaunas izredzes. Evanģēlists Marks Finlīs, grāmata Stiprais pamats. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 11:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos. Ar Dievu!